An bɛ lahalaya min kɔnɔ bi o ye jumɛn ye, an ye wulikajɔ kɛ n ko ATT ka coup d'Etat min kɛra depuis 2012 Mali b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ halisa, n ko n'a nana coup d'Etat wɛrɛ ɲɔnɔ ka se Mali kɔnɔ n ko an bɛ yɔrɔ min na an tɛ bɔ dɛ, o de kɔsɔn an ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ n ko IBK man ɲi, filaw jo tɛ kɛlɛ la u ma se wɛrɛ cɛ ko ma, an k'a lajɛ an k'ale sɛnsɛn, un autre coup d'Etat ça sera de trop pour le Mali et pour le peuple malien, n'a ma lamɛn don, nka Ture n bɛ nin fɔ maliyɛnw ye bi u k'a dɔn k'a fɔ anw y'an bolo sigiyɔrɔ bɛ tile bɔra yen, nka l'heure n'est plus à ça aujourd'hui, an bɛ yɔrɔ min na ko bi i yɛrɛ y'a fɔ banda ye walan sɛmɛ mɔgɔ sɔrɔ wale ye walan sɛmɛ, anw de y'a bi k'a fɔ k'an bɛ coup d'Etat jukɔrɔma tun don, ayi nka n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni Ala cɛmancɛ la, i bɛ jamanadenw ka degun lajɛ, Mali sɛgɛnna Mali denw sɛgɛnna, k'a f'i ye banda kɔni taara a se ye min a y'a kɛ jamana ye, an bɛ mɔgɔ sɔrɔ wale fana fo a se fana ye min a y'a kɛ, nka bi maliyɛn bɛɛ de welelen don denmisɛn makɔrɔba muso ani denmisɛn k'a fɔ k'a fɔ a da don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ a.
Jamanatigi ka walansɛmɛ nin kɔfɛ, ni gɛlɛyaw la politikitɔn ni ɲɔgɔn cɛ, jɔn bɛna se ka kɛ maa ye fɔ ka bɛn bɛ kɛ min kan min ladirilen don a bɛ se ka nin baaratɔ ni ayiwa lase yani kalata wɛrɛw ka boloda san wɛrɛ kɔnɔna na, san 2022 kɔnɔna na.
Premier ministre kura bɛna sigi nka bandaw y'a ka démission di Assimi Goïta de ma, donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ ko Assimi Goïta de projet fanga ɲɛmɔgɔ ye bi, nka proposition dɔw fana b'a la ka kɛ tuguni k'a fɔ ko ka vice président bɔ a la ko ka Assimi Goïta kɛ transition président ye, mais ko ka premier ministre ɲini depuis kunungo ka n'a bila sɔgɔmadani na kuma b'a la ka fɔ ko ka ko ka premier ministre bɔ M5 cɛra jabakulu la minnu kɛra sababu ka IBK ka fanga fili, o ye tiɲɛ le M5 Mali bɛɛ tɛ o nka c'est une partie du peuple malien minnu wulila ka wuli ka jɔ kɛ minnu se ka IBK ka fanga bi, mais u bɛ wuli ka jɔ ka don min an y'a fɔ ko a filɛ ka fɛn fɛn fɔ jamana marakojugu la a filɛ ka fɛn fɛn fɔ jamana sɔrɔ tɛ taa taayɔrɔ fɛ, nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka n'an ma farati n'an taara coup d'Etat wɛrɛ kɛ tuguni an bɛ taa laban min na maa si t'a dɔn, an b'o de kɔnɔ bi, donc ne fɛ l'heure n'est pas aujourd'hui de regarder le rétroviseur, aujourd'hui c'est que an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye, an ka bɛn kelen na d'abord un prémisse de consensus, n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ tan mɔgɔw de bɛ ɲini jamana kɔnɔ maa jolenw jamana ka danaya b'u kan jamana denw ka danaya b'u kan et que ces personnes là ils sont au dessus de l'esprit partisan, olu de bɛ ta ka bila jamana kunna pour une transition une période bien déterminée, ne m'a fɔ M5 mɔgɔ man ɲi nka ka kan n'u nana n'u ka mɔgɔ ye société civile mɔgɔw fana ka proposition kɛ parce que politique mɔgɔw fana ka proposition kɛ ministère fana ka proposition kɛ u bɛ ta ka da ɲɔgɔn gɛrɛfɛ o kuma baara bɛ kɛ n'o ye jɔnni de ka ɲi mun bɛ se ka ta ka baara kɛ, donc ne hakilila ye nin ye k'a f'i ye k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min bi c'est pas pour soutenir un coup d'état non mais l'heure est à l'union sacrée aujourd'hui, c'est à dire fanga min na u bɛna premier ministre kura mun ta nin ye a ka kɛ constat sigi kɔnɔ ne ti M5 contre la mais a ka kɛ bɛn kɔnɔ a ka kɛ kelenya kɔnɔ a ka kɛ mɔgɔ ye jamanadenw ka danaya bɛ maa mun kan a ka kɛ mɔgɔ ye jamanadenw bɛ se ka kala turu maa mun kan a ka kilennenya y'a ka laadiriya n'a ka hɔrɔnya kama a ka jamana yɛrɛ dɔn kama c'est parce que an mɔgɔ b'o de la, donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'i ni ce i ni baraji an maliyɛn bɛɛ fo ala k'an don koɲaniw na ala ka jamana basigi kɛ.
Jamanatigi ni jamana fanga ka ɲɛmɔgɔ olu ka walansɛmɛ nin e fɛ o bɛna bɛn cidenya min bɛ jamana kɔnɔ n'o ɲɛmɔgɔ ye Jonathan Goodluck wa farafinna gun tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔsɔrɔ jɛkulu n'o ye CEDEAO ani duniya jɛkulu minnu y'a laɲini u ka labila teliya la u n'a sɔn ni walansɛmɛ nin ma barisabu kabini fini dafe la u sen bɛ kuma ɲɔgɔnya la Mali jamana kɔnɔna na walasa siwulu ka segin fanga na e ko di wala
Goodluck démission kɛra a ɲɛna o k'a y'a mɛn o k'a bɛ taa ci lase CEDEAO mɔɔw ma bon CEDEAO mɔɔw fana k'a lajɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o ka bɛ tiɲɛ ma kɛlɛ fana b'an da la o ka bɛ tiɲɛ ma ni CEDEAO kɔni sanction ta Mali kama u b'a fɛ ka Mali ko de ba diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ filaw jo tɛ kɛlɛ u ma se dugu cɛ kuma dɛ anw bɛ yɔrɔ min bi an kɛ bɛ n'a fɔ denyɛrɛni de u kan k'an nɛgɛ nɛgɛ de k'an dilan k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc k'a fɔ CEDEAO ye sanction ko ma fɔ mais peut-être baaraw fana ka taa bolo min fɛ a laban tɛ taa o kɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ ko kɔ k'u miiri jamana na san tan anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a ye sanction wɛrɛ ta k'a ɲɛsin jamana ma a t'a kɛ sarasu la a b'a kɛ jamanadenw na minnu b'a la k'u balo ɲini bi u dɛsɛlen bɛ k'u balo sɔrɔ k'a sababu kɛ gɛlɛya ye ni dɔwɛrɛ nana fara dɔwɛrɛ kan u ka jamana lajɛ u ka malidenw lajɛ n b'a fɛ ka mun f'i ye k'a fɔ CEDEAO ye k'a fɔ jamanadenw jigi bɛ min kan mali yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye ni maliyɛnw yɛrɛ hakilila tɛ an b'o de ɲini donc mɔgɔ si tɛ se ka na k'i bɛna anw ka jamana in dilan anw nɔ na mɛ anw yɛrɛ hakilila ye min ye an b'a fɛ mali ka kɛ min ye maa si tɛ se k'o bi kɛ ni anw maliyɛnw yɛrɛ tɛ donc CEDEAO ka kan ka na ka na an dɛmɛ de pour que an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ nka o man kan coro je pense que mɔgɔ minnu don maa hakilimaw don maa yakubalenw don u ka kan ka jamanadenw dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔ yanni ka jamanadenw coro ka taa dingɛ kɔnɔ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn tɔgɔ tɛ bɛn ka s'a la Mamadu.